Може ли Македонија да бара реципроцитет во однос на преговорите со Бугарија?
Да, мојот став е дека за секое, буквално за секое прашање кое Бугарија го покренува или било кој, дека основниот принцип треба да биде реципроцитет и дека и нашата страна, нашата влада треба да инсистира на доследно почитување и примена на сето тоа. И буквално како што е побарано од нас, да се бара тоа да се примени и во државата што го бара, во случај од Бугарија. И тоа многу едноставно и лесно може да се објасни и аргументира како добра европска пракса. Значи, ако од нас се бара нешто што Бугарија смета дека е во склад со добрите европски практики, вредности и слично, најдобро да, да го направиме така како што е направено во Бугарија. Зашто ако веќе ни продава дека се многу демократски и ги применуваат сите европски стандарди кои сега ги бараат од нас, најдобро е да научиме точно од нив како е тоа решено во нивната држава. И ето може да биде и механизм за учење и помош, дури и почитување на тој член од 2 од договорот за поддршка наша во пристапувањето кон Европската унија и во усогласувањето со европските стандарди, правила, процедури, вредности и се остана. Се разбира, аз не само што не верувам, туку и знам дека многу од тие Бугарија ги нема и затоа не ги поставува и дури одбива да бидат реципрочно решени, но тоа е, пак ја речем, аргумент на наша страна и во дискусиите со Европската унија. Дури мислам дека наша предност може да биде во демистифицирањето на барањата на Бугарија, дека или се безсмислени, или дека тоа што го бараат од нас, тие самите го немаат направено, а нас не попуваат тука дека не сме во склад со европските вредности, дека всушност тие ја бранат Европа од нас, а вистината е веројатно многу, многу поразлична. Затоа треба едноставно да прифатиме се што бараат, прво да ни покажат како е тоа кај нив, и исто така ќе го решиме кај нас без проблем.
Има ли поента во лукаво брзање за ЕУ, ако дека Западен Балкан нема да оди на со брз воз во Европа практично?
Да, дури разговорите се дали воопшто некојаш ќе се стигне до членство. А и мислам дека покажам, нели, ако верувавме со години дека Грција е единствениот проблем, многу пластично ни се покажа дека ниту е само Грција, ниту па само Грција и Бугарија. Слава Франција ја стави клучно за блокада која требаше. Сега, може би, трети и четврти држави се кријат зад, бидеќи нели доволно еден да постави вето, сега тоа го прави Бугарија. Но сигурно, иако нели сите тврдат дека нема друга пречка, истата приказка беше за Грција, немаше друга пречка, но се појави друга пречка. И ја се плашам дека сепак е тоа, како што е, нели, велите и се покажува од изјавите на Европската унија, дека сепак има повеќе земји кои не се многу среќни со проширувањето и сосем има во ред да Бугарија го прави ова, да го држи во заложништво Балканот, бидејќи очигледно има работи што не ги знаеме и што за кои имаат поддршка и се чувствуваат силни дека може да го прават ова. Во таа смисла, јас одамна зборувам дека мораме ние да ги направиме нашите муабети, кои ги се алтернативите. Нормално дека секогаш има алтернатива и ние живееме 30 години таа алтернатива. Не знам што се плашиме толку да разговараме за алтернативи, која веќе, што веќе се станува јасно, дека ЕУ не е баш изгледна алтернатива и во секој случај не е во скоро време. Чим не прифатија, односто Амблок отфрлија варијантата на Словенија за 2030 како можен датум на прием, што е 9 години од сега, значи не се спремни следните 15 години да не бидат тамо, така да тоа ќе стане 45 години од независна Македонија без членство од ЕУ. Значи ние и како ја живееме таа реалност без ЕУ и мора да ги направиме своите разговори да видиме како е, што е по-добро за нас во таква ситуација, а не слепо да се држиме до тоа членство во ЕУ, како некаков, не знам како спаса, а ние живееме, преживуваме и многу